moja zgodba.
Lepo vas pozdravljam v oddaji Moja zgodba. V Begunjah pri Cerknici je v petek 7. oktobra potekala okrogla miza z naslovom Ali je skrivnost Krimske jame res razkrita? Na njej so sodelovali dr. Janez Juhant, magister Stane Okoliš, Damjan Debevc, Martina Kocmur, dr. Anton Velušček, dr. Andrej Mihevc in dr. Stane Granda. V prihodnih minutah boste lahko prisluhnili delu pogovora, ki ga je vodil novinar dr. Jože Možina.
Spoštovani in dragi ljudje dobre volje, prisrčno vas pozdravljam v imenu Združenja Oblipi sprave, pa tudi župnije in vseh zauzetih ljudi, domačinov, ki ste pomagali postaviti razstavo, ki ste pomagali organizirati to srečanje. Spoštovani, kaj je nocoj naš namen? Krimska jama, ki je kot dejstvo in kot mit desetletja ustrahovala širšo okolico, ne le med vojno, ampak na nek način do današnjih dni, je postala končno predmet odprte debate. S tem, ko se je njena strašljiva vsebina po delovanju vladne komisije za prikrita grobišča spravila na plano in v javnost. Iščemo resnico, ker je le skozi njene oči moč videti naprej, v prihodnost. In tisto, kar danes tukaj počnemo, je sicer ukvarjene s preteklostjo, vendar je naložba za prihodnost. Naš pogovor bo namenjen celjenju ran, ki jih je to kraško brezno, Krimska jama, povzročila v slovenskem prostoru, posebej tukaj na vašem področju. Seveda te rane ni povzročila Krimska jama kot taka, ampak ljudje, ki so ubijali in ki so svoje sorojake metali v to brezno. Dovolite mi, da predstavim goste. Z nami je dr. Janez Juhant, teolog, predsednik Združenja Oblipi sprave. Magister Stane Okoliš, zgodovinar, odličen poznavalec medvojnega dogajanja na tem prostoru. Damjan Debevc, izreden poznavalec, in ki bo predstavil zadnje razkritje. Martina Kocmur, antropologinja, arheologinja, ki je opravila izjemno delo z analizo okosti iz Krimske jame. Dr. Anton Velušček je iznos posmrtnih ostankov vodil kot strokovnjak arheolog in hkrati član vladne komisije za prikrita grobišča. Član vladne komisije za prikrita grobišča je tudi dr. Andrej Mihevc, strokovnjak, jamarski strokovnjak, speleolog, res človek, ki pozna skoraj vse odgovore na vprašanja, ko gre za kraška brezna in jame, in dr. Stane Granda, eminenten slovenski zgodovinar, človek, ki je poznan po tem, da je brez dlake na jeziku, ko je treba povedati tisto, kar je potrebno povedati, in danes nocoj bo gotova ta priložnost. Začeli bomo malo z pogledom v zgodovino izpred 73 in nekoliko več let, za kar bom prosil magistra Okoliša. Predstavite nam, prosim, čas, v katerem se je dogajala Krimska jama, in tudi eno osnovno vprašanje za ljudi, ki recimo o tem zelo malo vedo, zakaj je pravzaprav sploh prišlo do teh umorov? Komu so bili, čemu so bili namenjeni?
Najprej vsem skupaj to bil pozdrav. Da bi začutili, za kakšne razsežnosti pobojev je šlo, hočem povedati se nekaj osnovnih ugotovitev, ki izhajajo iz statistike popisa teh žrtev. Naj povem, da je bilo ugotovljeno za ožje Notranjsko, torej za nekdanjo cerkniško občino, kamor moramo sedaj prištevati tudi občino Loška dolina in občino Bloke, da je na tem področju 12,6% žrtev. Da je od tega v predvojni občini Begunje, da je bilo teh žrtev veliko več, to je 18,5 in občina Sveti Vid 21,7%. V primerjavi z Ljubljansko pokrajino, z področjem Republike Slovenije, so to veliko večji procenti, recimo Ljubljanska pokrajina 8,8, Republika Slovenija 6%. Če primerjamo z Zahodno Evropo, so to zelo veliki odstotki. Mislim, da je to potrebno za ta uvid, kajti iz tega pregleda se je lahko ugotovilo, kakšne so žrtve, torej po eni strani za določena ožja območja, po drugi pa tudi za časovni vpogled v to dogajanje. Kajti sam seznam je bil pripravljen za celotno obdobje vojne in povojne, tukaj pa nas zanima predvsem za to obdobje, ko so padale žrtve Krimske jame. In lahko ugotovimo, da pred prvim nastopom protikomunistične obrambe, pred prvo ustanovitijo vaške straže, je bilo na tem območju čez 30 žrtev. In lahko ugotovimo, da je označeno po tej statistiki, po teh arhivskih virih, da imamo vsaj nekako 17 primerov, ki se vežejo na Krimsko jamo. Da bi nekoliko začutili ta čas, torej juni, juli 1942, naj tukaj izpostavim predvsem dogodke na konferenci komunistične partije na Cinku v Kočevskem rogu 5. do 8. juli 1942. To je nekako tisti čas, ko je bilo v Krimski jami največ žrtev. Na tej konferenci se je poudarilo, oziroma sama konferenca je izvenela kot nekakšen poziv komunistom na poboje. Da je naravna danost bela garda, ki je v vsaki družbi, ki jo je treba uničevati. In tudi zelo nenavaden izraz je bil, da je treba združevati najplemenitejše ideje s pobijanjem ljudi za komunistično idejo. In ta čas poboje v Krimski jami lahko označimo tudi že neko pričakovanje komunistov v pričakovanju konca vojne. Takrat so se na vzhodni fronti kazali že neke znaki, da se bo vojna vendarle na vzhodu nekako zaustavila, oziroma da je možnost zmage rdeče armade. In s tem so tudi komunisti v Sloveniji nekako pričakovali, da bo za zmago rdeče armade tudi na slovenskem prišla ta revolucija, ki so jo začeli nekako v drugo fazo. To pomeni, da bodo takrat začeli, da se bodo začeli množični poboji vseh nasprotnikov. Če označim še na kratko območje Krimske jame, je to območje Vidovske planote in večji del Menišije. Poleti leta 1941-1942 tukaj ni bilo več okupacijske oblasti, italijanska vojska se je od tu umaknila in tako je nastalo osvobojeno ozemlje, oziroma vzpostavila se je nova oblast, tako imenovana Sovjetska republika. Na tem območju je deloval partizanski bataljon Ljubo Šercer, ki je bil ustanovljen januarja 1942. 24. aprila leta 1942 je bil potem vključen v novo nastali notranjski odred, ki se je pa v začetku julija preoblikoval v krimski odred. In ti odredi so bili v sklopu tako imenovane tretje grupe odredov. No in v taborišču ali ob taborišču pri Krimski jami je bila tretja četa bataljona Ljubo Šercer. Naj omenim še nekaj značilnosti za delovanje sovjetskih republik. Tukaj se uveljavlja nova, tako imenovana ljudska, to je partijska oblast in izvajalci te oblasti so terenski odbori. Za Krimsko jamo je tukaj pomemben dokument, ki ga lahko vidite tudi na sami razstavi in tukaj bi rad samo citiral del tega dokumenta. Za to, da bi lažje doumeli bistvo tega dogajanja. Namreč, komanda 3. čete 1. bataljone Ljube Šercelja Krimskega odreda 13.7.1942 piše štabu bataljona. Navajam. Ob tej priliki smo retirali po nalogu terenskega osvobodilnega odbora v Begunjah Juvančič Ano, Juvančič Angelo, Obreza Ano, Sivec, Jožefo, vse iz Begun ter Marijo Zalar, že dolgo zasledovano vohunko iz Kožljeka. Vse navedene so bile danes zaslišane in takoj na to justificirane. Hkrati smo justificirali tudi Purkat Ivanko iz Otav, sestro imenovanega Malčka. Zaključek citata. Torej, vidimo iz tega dokumenta, da so inicijatori teh pobojev terenski odbori v posameznih krajih, konkretno tukaj v Begunjah. Poleg te oblasti moramo navesti, da ta nova oblast odloča o življenju in smrti ljudi na tem področju. Torej izvaja partijski teror, policijski nadzor in sestavlja razne sezname političnih nasprotnikov za likvidacije. Tak znan seznam je tudi bil med vojno objavljen in primer iz Loške doline. Tam so seznami za po posameznih vseh, za posamezne družine, osebe in podobno. Kaj vse je potrebno likvidirati. Potem v teh sovjetskih republikah se odstrani predstavnike stare lokalne oblasti. Tukaj naj omenim likvidacijo in umor župana, tajnika in odbornika pri Svetem Vidu. To je župan Tekavec 24. aprila leta 1942. In v teh republikah se izkazuje tudi nasprotovanje in izrazito sovraštvo do cerkve. Zopet kot en tak primer lahko omenim umor župnika Karla Žuška pri Svetem Vidu. Torej, to je čisto na kratko. K temu bi dodal samo še dejstvo, da ni oziroma ugotovitev, da ne moremo razumeti dogodkov med drugo svetovno vojno in zato tudi ne krimske jame, če ne vemo, kakšni so bili glavni cilji ilegalne komunistične partije, kako je bila ta mednarodno povezana, kakšna je bila njena struktura, njeno delovanje. Tukaj naj povem, da je bilo vse izdelano po vzoru iz Rusije, da je bilo to vzor bolševistične revolucije, da vse, kar je prihajalo iz Rusije, je bilo sveto, posvečeno. Najvišji ideal je bila izvedba oktobrske revolucije, vzor za komunistično partijo tukaj, da so se po njenih izkušnjah učili, da so študirali, posebej študij VKPB, Vsezvezne komunistične partije bolševikov, in da so od teh glavnih ciljev, da je bila potem odvisna strategija in taktika njenega delovanja. To so prilagajali in spreminjali glede na vsakokratne okoliščine, vendar pa so cilji ostajali isti. Nekateri so s časoma mislili, da so zaradi drugačne strategije in taktike spremenili tudi cilje, vendar se to ni moglo storiti. Za svoje cilje so uporabljali tudi vsa razpoložljiva sredstva. V prve vrsti so se odlikovali z varjanjem, to je skrivanje za OF, bojem za osvoboditev, s terorjem in strahovanjem, umori, grožnje, z zavajanjem, tako ustvarjanje neke brezrazredne družbe, delitve, imetja, belogardistvo in podobno. Bi samo omenil, da Boris Kidrič po vojni ni brez utemeljenega razloga zapisal, da brez vere v zmago sovjetskega orožja v Sloveniji ne bi počila nobena partizanska puška. Posledično so bile zaradi izvedbe revolucije potrebne žrtve. In najzgovornejši dokaz za to je prav Krimska jama.
Hvala, magister Okoliš, za ta nujen uvid v zgodovinski vidik vsega tega, o čemer danes govorimo. Gremo naprej. Z nami je gospa Martina Kocmur, arheologinja in antropologinja, ki je tudi opravila izjemno delo, cele tedne, mesece je trajalo, ko je ta kup kosti, ki se je našel med ostanki med iznešenim materialom iz Krimske jame, previdno analizirala in ugotovila izredno zanimive in pomembne stvari. Gospa Martina, izvolite, predstavite vaše ugotovitve.
Hvala. Sam da ne bo nesporazumov, jaz nisem antropologinja, sem samo arheologinja, ampak se ukvarjam z forenzično arheologijo. Kosti so bile prenešene v župnišče tukaj, v Begunjah pri Cerknici. Tukaj sem očistila kosti in jih potem enkrat, ko so bile suhe, analizirala. In sicer sem določila najprej spol in starost, ter na podlagi tega skušala jih spraviti skupaj. Seveda potem sem gledala tudi na tafonomijo, to se pravi, to je barva kosti, pa sledove, ki včasih puščajo korenine ali pa različne stvarine, pa še seveda tudi anomalije in bolezni. Na podlagi tega sem lahko tudi pač lažje sestavljala okostja. Potem sem seveda vsako kost je posebej še enkrat pregledala, pač določila bolj natančno, kolikor se da, starost. Potem še, če je kakšna značilnost, taka posebna, ne, pa seveda tiste kosti, ki nisem jih morala opredeliti v nobeno okostje, sem jih posebej pač fotografirala in dokumentirala. To se pravi, vse skupaj imamo 28 individualiziranih ljudi, 8 žensk, 17 moških, 3 otroci. Večinoma so to mladi ljudje, mladoletnih jih je 9, starejši od 30 let jih je samo 5, s tem, da nobeden ne presega 50. leta. Potem, če pogledamo način smrti, o tem veliko ne morem povedati na žalost, zaradi tega, ker lobanj ni, mislim, jih je zelo malo. Imamo 9 dokaj celih, 7 so zelo fragmentirane, ostalo so pa samo fragmenti lobanj in res ne morem točno povedati, kaj se jim je zgodilo. Za 3 osebe pa lahko povem, zaradi tega, ker 2 ste imeli strelno rano na temenici, pa še en je imel vbod noža. To se pravi, da ti 3 ljudje so umrli pač nasilne smrti, vse ostale pa ne morem povedati. Mogoče so nekateri umirali počasi pač notri v jami, tega ne morem točno vedeti. Ne? O ljudeh pa lahko povem to, da imajo zelo razvite kosti, kar pomeni, da so pač opravljali težaška dela v svojem življenju, to se pravi fizična dela. Večinoma imajo vnete sklepe, kar tudi to kaže na to, da so opravljali fizična dela, pač zaradi kmečkih dejavnosti, ne se začnejo sklepi pač opravljati. V glavnem je to to.
Kot smo na tej točki, mislim, da bo to dovolj za začetek. Bo pa nadaljeval gospod Damjan Debevc, ki je res ljubiteljsko in strokovno pristopil k zadevi, ves čas bil prisoten tudi pri skopu, pomagal in med drugim ugotovil tudi, ali pa povezal pravzaprav tem spoznanja glede okosti z informacijami, kdo nam je v Krimski jami bil, tako da ima tudi en, recimo nenatančen, ampak vendarle zelo zanimiv spisek teh, ki naj bi bili najverjetneje v Krimski jami. Izvolite.
Dober večer tudi z moje strani. Vesel sem in počašen, da sem danes v vaši sredi. Seznam je v bistvu zelo preprosta zadeva. Jaz sem šel v teh 15 letih preko veliko verov. Seveda primarni ver mi je bil vedno gospod Okoliša knjiga Ta seznam žrtov na Ožjem Notranjskem. Jaz sem jih tam maksimaliziral na podlagi vseh verov, jih je bilo na začetku 48. Se pravi, vse žrtve, take ali partizani ali civilisti, drugih žrtov tako ni bilo, veste, prve vaške straže se pojavijo šele v juliju, ne, 42. Krimska jama pa vendarle obsega obdobje med majem pa julijem 42, se pravi pred tisto italijansko ofenzivo in pred ustanovitjo prve vaške straže v Šentjoštu. Tistih je bilo 48 od prvega bataljona, seveda mi govorimo kle samo eni enoti, to je prvi bataljon notranjskega odreda. Potem, ko smo seveda pa končno šli v ta izkop, to delo gospe Martine Kocmur je neprecenljivo, ne? Ona je lahko uspela ugotoviti starost in pa spol vseh teh žrtov, ki smo jih izkopali. In seveda potem to starost in spol primerjati se seznamom. Ne? In na koncu prišel nekak na sklep, da bo treba izločiti vse enote, ki niso enota treta četa, ki je taborila v Kodlaškem logu oziroma tam v okolici. Potem se pa seznam približno že kar ujame. No? Predvsem ženske so vredno vse odgovarjajo, za eno nisem nekako ugotovil, kdo bi lahko bila, lahko je seveda kdorkoli. Bom že kar tako upozoril na začetku. Ta seznam lahko drži, lahko ne drži pa čisto nič. Ne? Kdo točno je v tisti jami, vejo samo tisti, ki so jih notri metali. Mislim, da pa ni več med živimi in obeden. Če pa je kakšen, pa bo vreten tih, dokler ne bo šel v večno lovišča, ali pa ne, bomo videli. Skratka, takle seznam nekak, večinoma so to civilisti, nekaj je pa tudi partizanov, no, to je neko medsebojno obračunavanje ali pa predstopke ali kakorkoli. Tisto, kar je prevladalo na koncu, se pravim, dokumentov je, neki se jih je ohranil, zelo veliko se jih ohranil, pravzaprav primerjajo s kakšnimi drugimi partizanskimi enotami, tisto, kar je pa ni bilo ohranjeno v dokumentaciji, na srečo se ohranil pa delovodnik. V delovodniku imate pa seznam pošte, prejeto, poslano, kdo je poslal, kdo je prejel in tako naprej, in zraven en kratek pripis, kaj točno je v tistih dokumentih, predvsem za te, ki so jih tako imenovano justificirali, piše zraven, ne, ime in priimek ali pa samo priimek in potem že približno veš, ko primerjaš s drugimi veri, se pravi ustnimi ali pa drugimi pisnimi veri. Tako da tale seznam 24-ih približno bi lahko držal, ne moramo pa nikoli zagotov vedeti. Jaz sem šele pravzaprav zanč, se moram prav zahvaliti gospodu Možini, da je opravil tisto za pričevalce s gospod Zalar intervju, ker je povedala, kdo je bila tista gospa, ki je bila noseča, ne, je bila pa tale Lukova, verjetno, da je obreza Ana. No? Tako da vsaj za njo bi mogoče vedeli in vemo tudi pa za najmlajšo žrtev v breznu in to je tisti 32 tednov star zarodek, ne, se pravi. Mi govorimo o človeški osebi, ne? Kakšni drugi mogoče ne, jaz prav gotov ja. Tako da, žal pa nimamo še vedno odgovora za ostale dva otroka, se pravi tisto enomesečni otrok, pa 2 do 3 leta star otrok, za njo pa nič ne vemo. Še o odgovornih osebah me je prele spraševal nekdo. Govorimo o prvem bataljonu, odgovorne osebe so Tone Vidmar, Luka Suhadolc, politkomisar je bil pa Mirko Novak Fric. To je za celoten ta obdobje, ne, kar Krimska jama obstaja. In tretja četa, komandant je bil Jože Mrlak, oziroma Milan Pišler, Albert Kovač je bil pa politkomisar, oziroma po partizansko Peter Grčar, oziroma Lumpi. To so te osebe, ki bi danes verjetno v Hagu bile na vojnem sodišču, no, če bi jih nekdo tja pelal. Mislim, da ni več noben od njih živ.
V redu, mislim, da na tej točki bi bilo v redu. Zelo dobro je, da ob tem, ko govorimo o žrtvah, seveda govorimo tudi o storilcih. Ne? Doktor Andrej Mihevc je najboljši poznavalec kraških jam in brezen v Sloveniji. Vemo, da jih je veliko. Žal je tudi veliko takih, v katerih so storilci pometali svoje žrtve. Moje vprašanje vam, doktor Mihevc, bi bilo, kaj pravzaprav pomeni to odmetat oziroma vreč človeka, ubitega človeka ali včasih celo živega v jamo. Kaj to sporoča?
No, na to bi težko odgovoril, lahko samo ugibam. Vendar, če greste po Sloveniji, se v jame meče stvari, ki se ne rabijo več odpadka in podobno. Vendar pa se v jame meče tudi tiste stvari, za katere bi radi, da izginejo z površja, torej, da jih skrijemo, da izginejo, da jih ni več. In metanje ljudi v brezna gre preprosto za to, da se skrije torej ta trupla, oziroma da se skrije samo dejanje oziroma sam zločin. Oziroma, da se skrije vse te zločine.
Spravi so se storilci zavedali, da počnejo zločine.
Gotovo. Tisti, ki so metali v brezna, so vedeli, zakaj mečejo tja. Hoteli so skriti. Vedeli so, ker so vedeli, da ne delajo prav. Če bi delali prav, če bi delali v skladu z zakoni, kajti tudi med vojno so v tej deželi vladali zakoni. So bili zakoni stare Jugoslavije, so bili okupacijski zakoni in pa tudi delovale so, oziroma veljale so tudi ženevske konvencije, ki opredeljujejo ravnanje z ujetniki, s civilnim prebivalstvom v času vojne.
Doktor Mihevc, skrivanje in prikrivanje se je nadaljevalo tudi po vojni z miniranjem. Kdaj in kolikokrat?
Ja, to je težko reči, ampak pri veliko jam, pri veliko breznih je prišlo do tega. Pri nekaterih je prišlo do miniranja, do zakrivanja že takoj. Naprimer, vemo za brezno v Kočevskem rogu, tam so minirali med enim in drugim delovnim dnem, torej metali so ljudi, pobijali so ljudi in metali v brezno pod Krenom, v brezno pri Macesnovi gorici in so potem proti večeru tudi kaj razstrelili in zasuli. S tem so imeli več, torej namen je bil pobiti tiste ljudi spode, če je bil kdo še živ in pa tudi že zakriti. Torej, tisti so zakrivali že med samim početjem in to je bilo na tako večje organizirano torej operacija, ki je bila zelo vodena in zelo dobro organizirana. Pri večini brezen, takšnih kot je recimo Krimska jama ali pa kot so jame tu po Menišiji in pa drugod po Sloveniji, pa se je začelo zakrivati, prikrivati šele kasneje. Namreč po kakšnih 10 letih se je oblast zavedla, tedanja oblast, ne, da bi jim to lahko škodilo in zato so začeli zakrivati te sledove. Vendar je to zakrivanje zanimivo. Pri nekaterih jamah so jamo enostavno razstrelili, tako da ni dostop več mogoč in noter bi lahko prišel samo s težko mehanizacijo in po zelo dolgem delu. V večini primerov pa je zakrivanje tako na pol, tudi pri krimski jami. Torej, človek ima občutek, da so malo prikrili, ampak so pa tudi pustili, da se te kosti še malo vidijo, da delujejo še naprej in potem smo jamari, ko smo hodili po jamah in so bile pač te kosti še na površju, smo o tem seveda še petaje govorili v krog in smo na ta način širili strah. In mi je prav žal, da sem tudi jaz bil med temi jamari in da sem na ta način pomagal v režimu širiti strah. Zato nekatere jame ali pa večina jam ni bila čisto zakritih. Zakrite so bile v bistvu samo tiste jame, ki bi vodile direktno v Hag, no, če, ali pa v Nürnberg. Ostale pa so bile puščene, tako občutek imam, se ne vem, puščene, da strah deluje. Torej, da je tam nekaj, kar te malo straši. Bodite previdni, ne preveč govoriti, ker lahko se ti kaj zgodi.
Doktor Mihel, še eno pod vprašanje. Imamo še druge v svetu primere, da so truple odmetavali v kraške jame?
Ja, je še, torej, če gremo kar sosedna Hrvaška, Bosna, Črna Gora, tukaj v naših krajih zgleda, da se je med vojno začelo v Črni Gori, obračunavanje med četniki, partizani, takrat že 41. leta. Potem pa je to šlo tudi v Bosni, se je začelo dogajati, pri nas pa potem se začne pravzaprav tudi v tistem času, nekoliko kasneje. In posebnost med temi jamami, brezni, no, v Sloveniji je pravno krimska jama, ker je že dosti zgodaj se to izvedlo in je bilo pač splošno znana in je delovala kot tisti strah. Potem imamo v Grčiji to obdobje revolucije po drugi svetovni vojni takoj, pa seveda tudi po drugih državah, kjer je kras. Kitajska ima nekaj, Indonezija ima iz teh državljanskih vojn potem v 60-ih, 70-ih letih. Tako da je to kar razširjeno, verjetno tudi Vietnam, Kambodža, ampak tam ravno ni, večine pobojev ni bila na krasu, ne. Tako da je tega je kar nekaj. Tudi v Franciji nekaj malega, ampak zelo malo.
Hvala lepa. Fenomen krimske jame in to ustrahovanje, ki so ga zločini v krimski jami povzročili, je seglo zelo daleč, kar v precejšnjem delu Slovenije, sem doma iz Primorske, iz Vipavske doline, celo do obronkov naše doline se je slišalo o krimski jami, kjer je še dovolj prostora za tiste, ne, s katerimi se takrat nastajajoči režim ni strinjal. Doktor Velušček, vi ste arheolog, raziskujete zelo stare zadeve, tisočletja stare, naj omenim, da je dr. Velušček najditelj najstarejšega kolesa na svetu, na Ljubljanskem barju. Ja. Ja. Gotovo vredno aplauza. Kako se ob tem, ne, ko ste vajeni raziskovati čim starejše stvari, pravzaprav počutite tukaj, ko ste bili vodja v arheološkem smislu izkopavan, ko je šlo pravzaprav za ostanke, za trupla, za okostje ljudi, ki bi lahko bili vaši stari starši?
Ja, morda bom mal presenetil z odgovorom, ampak tekom let, tekom karijere sem do tega kar vzpostavil eno distanco, tako da ne nosim domov tega sabo. Tudi zaradi tega ne slabše spim, ampak mi je pa pri izkopavanju v krimski jami predvsem ta kolegialnost vse ekipe, jamarjev, zagnanost in ljudje, ki so prihajali, so mi puščali ene take globoke občutke, da pa vendarle to je nekaj drugače in V resnici je precej drugače, kot je naprimer izkopavanje na Ljubljanskem barju. Tukaj gre vendarle za zgodbe ljudi, staršev, tistih, ki še danes živijo. In vsekakor to pušča globok vtis.
V enem od pogovorov, ki sva ga imeli ob Krimski jami, ste rekli, da je na začetku teh izkopavanj, tega iznosa posmrtnih ostankov, bila kot neka mora, ki se je čutila nad tistim prostorom, mogoče nad celim širšim prostorom, in da s tem, ko ste začeli delati in ko je bilo to delo uspešno, da je prihajalo v nekem smislu tudi do, nekega, do neke razbremenitve.
Morda je to malo manj znano, ampak ko smo v začetku v začetku septembra, ko smo končevali, ne, čeprav je izgledalo, da ni več posmrtnih ostankov, oziroma še kakšna kratka, krajša kost, to bo tudi, če bomo jamo, da tako rečem, v celoti očistili, bo še vedno ostala, to je nemogoče preprečiti. No, ampak zaradi mirne vesti, da tako rečem, in entuzijazma, da se pride resnici do dna, smo še en vikend poskusili in takrat se nam je kar fejst lomilo, tudi vitl, mislim, da prav sem rekel, se je trikrat utrgal, tako da je rekel Tone, da zdaj je pa res potrebno končati. In takrat v resnici se je čutilo izjemno olajšanje. To je takšna razlika kot na začetku, recimo v marcu ali pa še prej v novembru, ko se sploh nismo zavedali, v kaj se spuščamo. Tako da to je skoraj nemogoče z besedami opisati.
Ja, to so verjetno stvari, s katerimi se človek sooči enkrat v življenju ali pa nikoli in pomenijo tudi določeno preobrazbo, kot ovo neko spremembo v vsem tem procesu, kar se je dogajalo. Gospod Juhant, v nedeljo se bo zgodil krščanski pokop žrtev iz Krimske jame, kar je gotovo korak k spravi. Pa je to dovolj?
Gotovo je zadeva tako kompleksna, da bi rekli, da so to majhni koraki na poti k velikemu cilju, ki ga morda lahko označimo kot spravo med nami. Kot prvo, mislim, da je zelo pomembno, danes je bilo to že rečeno, pa bi rad izpostavil, da razlikujemo med partizani in komunisti. Mislim, da je to izjemno pomembno na tej poti, da vemo, odkot so bile silnice, ki so tako brutalno in tako nečloveško obračunavale z ljudmi, ki so bili drugačnega mišljenja, seveda predvsem krščanskega mišljenja. Zato je bilo tudi preteklo obdobje komunistične oblasti imenovano revolucionarno obdobje. In veste, da tudi takrat mnogi partizani, ki so morali ali pa so tudi zaradi narodne osvoboditve sodelovali ali bili ob robu teh procesov, so bili zopet postavljeni na obrobje. In mislim, da se to dogaja do dan današnjih časov. Zato sem v Rovtah ob takem pogovoru opozoril na prisebnost, ki jo moramo imeti. Seveda smo ljudje različno prisebni, imamo tudi različno obdarjenost za prisebnost, ampak predvsem ljudje, ki nas je zgodovina postavila na odgovornejša mesta, bi morali to prisebnost graditi in v to spada tudi, da znamo, kot pravi Jezus, razlikovati znamenja časa, razlikovati tudi silnice, ki v teh časih delujejo in mislim, da je to tudi en korak k temu. Zakaj to govorim? Govorim zaradi tega, ker se še nam danes dogaja, da na tej revolucionarni strani številni ljudje, ki so upeti v te procese še danes na pozicijah, kjer nas včasih preseneči, delujejo z istim motom, ampak veliko bolj sofisticirano in veliko bolj zapleteno. In mislim, da se nam celo ob pokopih to dogaja. To se nam je zgodilo zdaj ob Hudi jami, da smo celo nekako predstavniki cerkve, da smo verni ljudje, da smo ljudje, ki smo povezani žrtvam, nekako ostali tako kot začudeni, praznih rok, nepripravljeni, nesposobni se odločati. In mislim, da je to seveda posledica vsega tega dolgotrajnega bremena, ki nas je vse zaznamovalo s strahom, z upletenostjo in nas izročilo tistim, ki nas tudi do dan današnjega časa nekako priklepajo na to revolucionarno logiko in nas hočejo še vedno držati v šahu. Zato sem vesel tega, da se je to zgodilo, da bo prišlo do pokopa. Vesel bi bil recimo tudi pri Hudi jami, če bi uspeli preprečiti, da se ta proces in tudi pogovor okrog tega zgodi tako, da je to postal pravzaprav obroben dogodek, čeprav je po mojem mnenju ključni dogodek, kjer bi morali biti vsi predstavniki slovenske cerkve, vsi slovenski kristjani, vsi, ki nam je za dobro te države in tako pokazati, da smo zdaj začeli drugače. Ampak verjetno je to človeška usoda, človeška tragika, da nam to gre zelo težko od rok in da bo ta proces še trajal. Zato sem tudi, ko smo govorili o naslovu, ali je Krinska jama odprta, rekel, da ni še odprta, ker nosi v seboj vse to, o čemer govorim. In zato mislim, da so to seveda pomembni koraki in da bi nas morali vse nekako bolj prevzeti, vse, ki nam gre, zato da se razklenemo revolucionarnih metod in stopamo v pot človeškosti. Ampak, kakor govorijo psihologi in kakor je znano psihološko dejstvo, je pa to tudi proces, ki je v meni in v tebi, kajti ne samo ta revolucionarna logika je lahko delovala zato, ker so ljudje bili neprisebni, ker so se pustili, kot govori zgodovina, ustrahovati in so bili pripravljeni v tem ustrahovanju iti tako daleč, da so popolnoma izgubili svoj človeški čut in tako se jih je seveda zelo privezalo nase in ta logika deluje naprej. Svoboda in odprtost je samo tista, ki nam bo prinesla mir in ta svoboda je seveda tudi povezana z odprtostjo do umrlih, do smrti moje in tvoje, naše in seveda predvsem tudi vseh teh, ki so bili po nasilju ubiti in s tem tudi k pristopanju vsakdanjemu življenju v tem duhu, da je naše življenje v Božjih rokah zavezano Bogu in da je On gospodar življenja in smrti, ne pa mi umrljivi ljudje. Toliko za začetek.
Hvala. Krimska jama nam ponuja vpogled v zgodovinsko dogajanje, ki je ključno za razumevanje vsega, kar se je dogajalo tudi posneje in je končno v enem smislu, v simbolnem smislu uvod v zgraditev režima proti koncu vojne in za prevzem oblasti. Priča namreč o tem, da je partizansko gibanje zavestno, seveda so ga usmirjali in vodili komunisti in z tega vidika so bili mnogi partizani, gotovo večina tudi zlorabljeni za partijske cilje, se je nekje že konec leta 1941 osredotočilo, da je iskalo poglavitne sovražnike med slovenskim civilnim prebivalstvom. Tako v tej ljubljanski pokrajini, kamor je spadalo tudi Begunje, od oktobra 1941 predstavlja partizansko gibanje večjo grožnjo za civilno prebivalstvo kot italijanski okupator. In to se je dogajalo tudi vse naslednje mesece, medtem ko tudi, kot je prej omenil magister Okoliš, so predvsem spomladi leta 1942 očitno po neki sugestiji iz Moskve slutili, računali slovenski komunistični voditelji na čelu s Kidričem in Kardeljem, da bo skorajšen konec vojne. Zato so se poslužili tako neverjetnega terorja, da bi na ta način ustvarili pogoje za prevzem oblasti. Tako so, preden je prišlo do prvega upora slovenskih katoliških množic predvsem, je partizansko gibanje povzročilo smrt 812 civilnih oseb, najmanj 812. Od tega je bilo skoraj 40% žensk. To odpira seveda presenetljiva in šokantna vprašanja o naravi tega, kot mu rečemo, osvobodilni boj. Ker če je bil tukaj glavni sovražnik slovenski civilni človek, v tolikšni meri tudi ženske, potem jasno, da v tej točki na tak način to ni bila osvobodilna vojna. Poleg tega je ta vojna terjala izredno veliko žrtev med otroci. Samo v junija 42, ko je ubitih največ otrok, je teh kar 32. Tudi to so podatki, sedaj nekako na novo vrednoteni in tudi spravljeni v določene tabele, na katere še nimamo odgovora. Vsaj ne odgovora, ki bi seveda to recimo, predstavo o zgodovini, kot smo imeli do sedaj, lahko peljal naprej. Na vsak način bodo tukaj potrebne spremembe v interpretaciji zgodovine na ta način, da bomo upoštevali dejstva in da se bomo na osnovi teh dejstev tudi pogovarjali. Gospod Granda, ko govorimo o zgodovinski resnici, kako pomembna je zgodovinska resnica, ne za zgodovino samo, ampak za nacijo, ki se z njo sooča, in kaj nas še loči od te zgodovinske resnice?
Ja, zgodovinska resnica je pač eno težko breme, to je tako, kot če človek sam sebe v gledalo pogleda, pa vidi, da je bistveno drugačen, kot misli, da je. In to seveda s tem se sprijaznim, je zelo težko in ti poboji so seveda ena travma, ki leži na ljudeh. Posebej bi pozoril na to, kar je rekel profesor Juhant, treba je res ločiti, ampak vendar krivda pa pade tudi na tiste, ki so bili nič krivi. In to je eno strahotno breme, zaradi katerega so mnogi, med njimi tudi moj stric, naredili samomore. Vem za na Dolenjskem za številne primere, ko ljudje po vojni niso zdržali tega bremena pobojev in so delali samomore. Tega je bilo veliko. Potem se spomnite tako zvane partizanske bolezni. Saj pa na Dolenjskem smo temu tako rekli. O tem imate pravzaprav tudi veliko študije enega izmed teh psihiatrov. Torej, to je eno breme, ki ga bomo še zelo dolgo časa nosili s seboj, kajti tudi še Francozi pravzaprav v zvezi s francosko revolucijo, ki je bila leta 1789, pa še par let potem, pravzaprav še tle določenih bremen nimajo razčiščenih in še skrivajo arhive. Zlasti ljudje, kako so v Vendeji, na primer kmete pobijali, pa redovnike. Tako da to so resne stvari, ampak ena stvar je pa pravzaprav tle izjemno pomembna, tista, ki nas pa mora napolniti z enim velikim upanjem. Prva stvar je, poglejte, kako je polna dvorana. To je znak pravzaprav ene svobode duha, ne samo pietete, ampak vendar, bi rekel, upamo si. Spomnite se, kako je, jaz sem celo mladost živel pravzaprav, jaz sem imel noben jami, ki sem prestrahopeten, pa zmeraj sem jih predebil, da bi v jamo prišel. Ampak vendar, veste, celo življenje sem pa s tem živel okrog dolga mesta teh jam, ni bilo tako malo. Vedno, kadar je bila umazana voda iz vodovoda, smo rekli, no, spet pijemo v Novo mest kočevske žrtve. Ne? To smo imeli stalno tak izraz. Tako da, ampak torej prvo je to, da si spet upamo o tem govoriti in to je veliko. In potem je pa še ena stvar v rok, ki so te stvari vzeli mlajši. Veste, to je pa najbolj pomembno. To se pravi, ne gre več za ljudi, ki so osebno prizadeti, gre za ljudi, ki to delajo z nekega moralnega prepričanja. In to je seveda tudi vera v končno zmago resnice.
Morda bi vas gospod Juhant izval, ker ste se do tega opredelili tudi v nekem članku. Gospodu predsedniku Pahorju ni moč odreči dobrega namena, ko se ukvarja s to problematiko, ne samo v primeru Krimske jame, ampak tudi Hude jame in tako naprej. Kaj s tem v zvezi vendarle pogrešate v Združenju ob Lipi sprave?
O tem smo se z njim tudi osebno pogovarjali. Pogrešamo njegovo pripravljenost in nekako to postavljam tudi v širši kontekst. Zelo težko je o teh stvarih govoriti, jaz osebno cenim gospoda predsednika, na drugi strani pa seveda tudi vem, da je ravno o to, o čemer sem govoril, vpet tudi on, kakor smo mi vsi. Po mojem mnenju pogrešamo od gospoda predsednika, da bi storil korake, ki bi bili tudi v večjo smer spoštovanja in korektnosti zakonov, demokracije in s tem seveda tudi širšega družbenega konteksta. Mislim pa, da se zadeve spremenijo, jaz osebno verujem, kar je rekel tudi gospod Granda, ne samo današnji večer ali pa večer v Rovtah, so določene teme in so določena vprašanja med nami, ki so, če tako rečem, večna vprašanja, ki so celo nadpolitična vprašanja in jih moramo reševati in mislim, da v tem smislu tudi v Rovtah sem rekel, moramo biti hvaležni vsem, tako vam tukaj, ki ste tako zavzeto delovali v smislu odprtja Krimske jame, kakor mnogim drugim. Vemo, da državne komisije in tudi državni uradniki v tem smislu včasih marsikje kakšne stvari zavirajo. Vemo, da je veliko tudi drugih razlogov, včasih od kakšnih lastnikov, od ljudi, ki jih še vedno drži ta strah, ki potem določene korake preprečijo, kakor je bilo tudi pri upriliki Krimske jame. Vendar so to tako pomembne stvari, da brez tega, pravzaprav brez rešitve teh vprašanj, mi ne moremo živeti in tudi prihodni rodovi ne bodo živeli. Vsa ta nerešena vprašanja tako znova bremenijo prihodne rodove. In jaz mislim, da gre človeštvo in gremo tudi mi v Sloveniji v pravo smer in zato tudi seveda pozdravljam te predsednikove korake, zato želim, da nekako tudi v dogovoru in tudi z večjo vnemo, mislim, da tudi v katoliški cerkvi, to moram iskreno reči kar javno, moramo se lotiti teh vprašanj in nekako tudi spodbujati, ker smo mi prvi, če razumem prav našo nalogo, ki moramo tem stvarem prihajati do dna, zato ker je to naša krščanska in s tem seveda tudi civilizacijska obveza.
Pa je možno doseči spravo v narodu, če recimo predstavniki oblasti vodilnih, sraj predsednik republike, predsednik vlade, predsednik parlamenta, dopuščajo, da na najbolj elitnih mestih v prestolnici, bom rekel, kar predsedujejo še zmeraj ekip Kidriča, ekip Kardelja in tako naprej. A se ne bi ta spravna dejanja morala odviti tudi na neki simbolni ravni, tudi na ta način, da bi se te ekipe postavilo, na primer, v muzeje, tam, kjer sodijo in tam, kjer so tudi v nekaterih drugih bivših socialističnih deželah?
Jaz mislim, da slej ko prej bo do tega prišlo. Jaz trdno verujem, da to bo. So pa seveda te zadeve zelo tesno povezane z konkretnimi političnimi potezami in tudi nekako z mnenjem, da je zaenkrat bolje in da se bolje tako živi, čeprav se ne živi, ampak životari in da se životari o tem, mislim, da že skoraj vrabci na strehah govori, da je slovenska država ni država, ki funkcionira, ampak ki životari in zaradi tega seveda tudi po vseh ali pa po pomembnih kazalcih našega ne samo ekonomskega, ampak tudi socialnega in vsega drugega družbenega razvoja ostajamo na repu in dokler ta zavest ne bo prodrla in dokler nas razmere v to ne bojo prisile, seveda teh korakov ne bomo naredili. Mislim pa, da vendarle tudi te razprave, ki se danes vedno bolj širijo in se bodo tudi vedno bolj širile, vodijo v to smer, da bo to treba v prihodnosti narediti.
Torej, moram reči, da glede sprave, jaz sem tle zelo skeptičen, veste, spravijo se lahko vojaki s nasprotnih strani, ker so boji vojaki. Tle je v zadju pa revolucija. In zdaj, kako se spraviti z revolucijo, moja pamet tega ni sposobna. Prva točka. Druga točka, če jaz se z dr. Juhantom seveda strinjam in sem tudi jaz hvaležen predsedniku, da se trud, kaj ti največ nasprotnikov ima v lastnih vrstah. Ne? Ko se včas srečam na cest, vidim, kako njegovi najbolj gneviti pristaši stran pogledajo ali pa celo plunejo, prostite, tudi to sem videl, ko gre on mim. Ampak, veste, tisto, kar bi pa začel pričakovati, in takrat bom pa začel verjetno spravo, ko bodo začeli pri zločinu govoriti zločin. Dokler je Franc Stadler Pepe, narodni heroj, in vzgaje otroke, imamo šole po morilcih, to pa oprostite, nikamor ne pelje. In tle vidim izključni problem. Ko bodo ti ljudje, niso problem partizani kot taki, problem so zločinci in za zločinom svede pa sprave ne more biti v nobenem spravu. Pri nas niso še enemu narodnemu heroju vzeli herojskega naziva, pa gre za patološke morilce, ljudi, ki bi morali končati v psihiatričnih bolnicah, ne pa da so narodni heroji, še celo več. Vsake tog časa imamo še celo kakšen državni pokop narodnega heroja, križ Božji.
Ko smo glih par vprašanje sprave, bo mogoče malo provokativen, bom spravo prepustil prvi generaciji, medtem, ko bo pa druga, pa tretja generacija, pa mrtve pokopala, kaj pravite na to? Nekaj v tem smislu. Gospod Velušek je prej eno, boste mogoče že malo pozabili, ker je že toliko minilo tega, povedal, da smo zadnji vikend, ko smo bili gor skupaj, pri jami imeli precej nesreč, takih lobi se tudi slabo končale na srečo. Ne, ampak po seveda po 21 akcijah ne, je tudi oprema bila že malo utrujena, ne, tako da smo praktično veliko opreme šlo na smetišče, se razume. Ne. Ampak smo šli pa mi še en vikend kasneje, še enkrat v Brezno, glih zaradi teh vprašanj, ker se sami med sabo nekako nismo strinjali, a je konc ali ni konc. Zdaj, ker imamo glih danes ta večer ta vprašanja, ali je skrivnost Krimske jame dejansko razkrita, ne, bom odgovoril, pa si lahko sami predstavljate. Mi smo šli noter, bili smo notri vsaj 2 ure, v celi dolžini smo skopali sondo, se pravi prekopali v tistem delu, ki je globi del, se pravi staro nasutje smo dosegali, potem smo šli pa poševno v tisti del, v katerega so stvari padale. 1 meter globok, 1 meter širok, najdel nismo nič, praktično nič, sem pa kaj kakšna koščica, pa še tiste so bile živalske. In prej smo začeli kopati, sem šel še prej z detektorjem, tudi kasneje z detektorjem. Edina stvar, ki smo jo še najdeli, recimo je bil pa tulc od puške, napol prerezan, na dnu zarezan, iz leta 1917. Se pravi, nek pastirček si je naredil pišuko, pa ker ni preč dober delal, je pa notvrgul v Brezno verjetno. Ne? Tako da jaz mislim, da smo dosegali popolno dno, da tle ni več na vprašanje, ali je še kaj notri ali ni. Ne? In da se pravzaprav lahko posvetimo drugim bližnjim Breznom, tukaj le, no, jaz bom tako rekel, Bruničani smo zdaj le mogoče malo na šopere, netko malo petelini, mi smo na našem koncu vse pospravili. Ne? Mi smo svoje mrtve pokopali. Na območju naše občine je vse pokopano zdaj. Begunje ima pa seveda malo nesrečno situacijo, ne, nasreč, mislim, tako bi rekel, ko gledam na slovenskem merilu, ne, je gospod Maksi Pavcko, ki je podaril že v Rovtah, je prav zaprav v neki edinstveni vlogi, on je že drugo grobišče pokopal, ne, pa še mu jih ostane. Ne. Pred leti ste Mačkovc pokopali, zdaj le Krimsko jamo. Mihco Brezno se je že med vojno nekaj dela, ne? Vodiškega sem slišal včeraj, da je so ga tudi izkopali in imate pravzaprav, se morate sam še mislim, da zmeniti, kdaj boste pokopali te žrtve. Zanimivo, ne, da se o tem nekaj dosti govorili. Martincov Brezen, Mihcov Brezen je še za preveriti, Cukalo pa mislim, da je že v vrhaški občini, tako. Ja, tako, imate kar nekaj dela še, seveda mi bomo na razpolago, ne se razume, ampak, lejte, mislim, da težjega, kot je bilo Krimska jama, ga ni, ne. Veste, mi smo tam skopali van 40 kubikov materijala, predstavljate si, koliko je 40 kubikov že takole premetati, kaj šele iz jame ven potegan, da te žrtve ven dobiš. Mislim, da primerljiv ga ni, gre samo za vprašanje volje. A to hočemo narediti, ali to nočemo narediti. Ampak jaz mislim, da to je prav.
Prav je, da tako povete, ker je, se tako sliši in tako tudi ljudje najboljše razumejo. Ko govorimo o skrivnosti Krimske jame in o tem, ali je razkrita do konca, delno ste to vprašanje že tudi sami odprli. Magister Okoliš, da bo jasno, vsi ljudje, ki so bili ubiti na tak način, so seveda nedolžni, ker so ubiti brez sojenja. To velja za ubite v Kočevskem rogu, v Hudi jami in seveda še toliko bolj v Krimski jami. Pa vendar, nekaj besed o tem, kaj so pravzaprav tem ljudem, naprimer ženskam, sploh očitali?
Ja, to je seveda zelo zanimivo vprašanje. Namreč za vsako dejanje, zlasti če je šlo tukaj za umor, je bilo potrebno neko opravičilo. To opravičilo se je lahko, ali pa imamo primere, da so se opravičila neki komunikeji, tako zvani, da so se naredili šele kasneje. In na vsak način je bilo potem potrebno to žrtvo očrniti, da je bil v ljudeh zasajan nek dvom, nekaj pa je bila gotovo kriva, nekaj pa je bilo na tem. In potem se je ta dvom širil naprej in v tem smislu so bili ljudje, ki so izvajali ta dejanja, lahko rečemo, v neki mere mojstri. In to so se konec koncev tudi naučili. Vemo, da večina višjih komunistov, da so bili v Sovjetski zvezi, da so o tem prinesli vse to znanje, kar se tiče obvladovanja ljudi, da je bil to en tak neko izhodišče, ki so ga potem širili in ustvarjali tudi tukaj na domačem terenu.
Samo po spominu bom obudil nekaj primerov, ko je prišlo do likvidacij tako med partizani kot tudi med civilnimi osebami. Gre za delovodnik Šercarjevega bataljona, ki je deloval na tem področju. Njegov politkomisar je bil zločesti Fritz Novak, ki je v enem primeru, ko je poročal v enem poročilu svojim predpostavljenim, je rekel, da se morajo ljudje bati partizana kot hudiča. Namreč to je spet, mislim, da je marec leta 42. No in po teh partizanskih poročilih, ker je res, kot je bilo omenjeno, so listinski dokazi ali pa dokumenti iz tega medvojnega obdobja presenetljivo dobro ohranjeni in presenetljivo dobro jih je celo z leta 42, je primer ženske iz Kožleka, ki naj bi bila noseča z italijanskim vojakom, vendar pridejo iskati, ker je ni doma, odpeljejo njeno sestro. Drugi tak primer je dekle iz Otav, ki je dobilo partizansko dovolilnico za izhod iz tako imenovanega osvobojenega ozemlja in ko pride nazaj, jo zajamejo Italijani, dobijo to dovolilnico, dekle pove, da je dobila pri Francetu Popitu, ki je izdajal te dovolilnice in pozneje to 16-letnico in njeno mamo partizani odpeljejo in ubijejo. En tak primer je tudi ta beračica, tukaj mislim, da je iz Begun. Jo ubijajo pa tudi samo zaradi tega, ker je hodila okrog, očitno.
Če smem mogoče označiti te žrtve Krimske jame, ki so tukaj navedeni. Za vse te ljudi, tako moške kot ženske, je značilno, da niso bili stalno prisotni v krogu svoje družine, oziroma svojega vaškega okolja, ampak so se gibali iz različnih vzrokov. Nekateri so nekaj prodajali, nekateri so opravljali neka trgovska posla in podobno. Nekateri so imeli tudi posredne stike z Italijani v smislu, da so jim delali za njih. To so bile čisto nižja dela. Je zanimivo pač to, ne, da kakor je nekdo išel iz nekega nadzora teh vaških odborov, je bil na nek način sumljiv. Z mučenji, ki so večkrat predhodili usmrtitvam oziroma umorom, so hoteli tudi prisiliti priznanja. Ne. To je tudi en tak dodatni razlog, ki je potem upravičeval, da so nekatere ljudi potem usmrtili.
Slišali ste posnetek okrogle mize z naslovom Ali je skrivnost Krimske jame res razkrita, ki je v Begunjah pri Cerknici potekala v petek 7. oktobra. Na njej so sodelovali dr. Janez Juhant, magister Stane Okoliš, Damjan Debevec, Martina Kocmur, dr. Anton Velušček, dr. Andrej Mihevc in dr. Stane Granda. Okroglo mizo je povezoval novinar dr. Jože Možina. Oddajo je posnel pater Ivan Rampre, uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.